Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. De la deschiderea școlilor și grădinițelor în Moldova a crescut numărul cazurilor de COVID la elevi și profesori. Regimul de la Minsk al lui Alexandru Lukashenko pe agenda Senatului American și a Parlamentului European și o revista presei de la București și despre alegerile prezidențiale din Moldova. Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Încă 527 de cazuri de infectare cu noul coronavirus și 14 decese printre persoanele infectate au fost confirmate în Republica Moldova astăzi. Bilanțul proaspăt dat publicității de Ministerul Sănătății arată că numărul deceselor a ajuns la 1144, iar cel al cazurilor de infectare la 43.734. De la începutul anului școlar au fost confirmate 187 de cazuri de infectare cu COVID-19 printre elevi și 173 de cazuri printre profesori, dar autoritățile au constatat că mersul la școală nu implică un risc de infectare mai mare decât alte activități, a declarat ministrul Educației Igor Șarov. La două săptămâni de la redeschiderea școlilor au mai fost confirmate câteva zeci de cazuri de infectare în rândul personalului auxiliar, aproape 5.000 de elevi și aproape 300 de profesori se află în autoizolare, iar 10 școli în carantină. Dar analiza acestor date sugerează că școala nu s-a transformat într-o sursă proeminentă de risc, a mai spus ministrul Șarov la un briefing la guvern. Politicianul rus de opoziție, Alexei Navalny, a publicat pe Instagram prima sa fotografie de când s-a îmbolnăvit luna trecută în urma otrăvirii cu gaz neurotoxic Novichok. În fotografie, el este înfățișat într-un pat de spital, înconjurat de soție și cei doi copii, iar în comentariul care însoțește fotografia, Navalny scrie că poate respira din nou fără a fi asistat. Opozantul rus a fost internat într-un spital din Berlin după ce i s-a făcut rău la bordul unui avion pe o rută internă din Rusia pe 20 august. Pe 7 septembrie, doctorii l-au scos din comă indusă. Autoritățile germane au ajuns la concluzia că Navalny a fost otrăvit cu Novichok, un gaz cu destinație militară elaborat în perioada sovietică. Luni, Germania a spus că această concluzie a fost confirmată și de două laboratoare din Franța și Suedia. Moscova spune că autoritățile ruse nu au fost implicate în otrăvirea opozantului, afirmând că acestuia i se putea face rău din cauza unor droguri sau a nivelului scăzut de zahăr în sânge. Exercițiile comune ale militarilor ruși și belaruși, care au început astăzi în Republica Belarus, au scopuri antiteroriste și nu sunt îndreptate împotriva altor țări, a spus Ministerul Apărării de la Moscova. Manevrele intitulate Frăția Slavă au loc în regiunea vestică Brest și au început pe fundalul protestelor masive și îndelungate ale opoziției belaruse contra rezultatelor controversate ale alegerilor prezidențiale din 9 august, care i-au adus un nou mandat președintelui autoritar Alexandru Lukashenko. Președintele rus Vladimir Putin a spus luni la convorbiri cu Lukashenko la Sochi că parașutiștii ruși trimiși la exerciții vor reveni acasă imediat după încheierea aplicațiilor pe 25 septembrie, iar criza politică din Belarus este o chestiune internă care trebuie rezolvată fără amestec din afară. Putin, care promisese anterior sprijin militar regimului de la Minsk, a mai anunțat tot luni că Rusia oferă Republicii Belarus un împrumut de 1,5 miliarde de dolari ca ajutor. Președintele american Donald Trump a găzduit la Casa Albă semnarea unor acorduri istorice pentru normalizarea relațiilor între Israel, Bahrain și Emiratele Arabe Unite. După decenii de neînțelegeri și conflict, marcăm zorii unui nou Orient Mijlociu. Suntem aici în această după-amiază pentru a schimba cursul istoriei, a spus președintele Trump în fața câtorva sute de invitați la ceremonia de la Casa Albă. Acordurile au fost semnate de premierul israelian Benjamin Netanyahu cu miniștrii de externe ai celor două țări arabe. De decenii, țările arabe au făcut front comun împotriva Israelului din cauza tratamentului acordat palestinienilor. Evenimentul de la Casa Albă este primul în care țări arabe stabilesc relații diplomatice cu Israelul, după ce Egiptul a făcut acest lucru în 1979 și Iordania în 1994. Grecia a cerut Uniunii Europene să participe la gestionarea unei noi tabere de refugiați construite pe insula Lesbos în cadrul unui plan de reșapare a politicii comunitare privind imigranții. Premierul Kyriakos Mitsotakis a făcut propunerea astăzi la o întâlnire la Atena cu președintele Consiliului European, Charles Michel, în timp ce Grecia se confruntă cu urmările unui incendiu care a distrus săptămâna trecută o mare tabără de refugiați, lăsând aproximativ 12.500 de oameni fără adăpost.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Deschiderea instituțiilor de educație nu a dus la o creștere majoră a numărului de infectări cu COVID-19, a declarat astăzi ministrul educației Igor Șarov. De la începutul anului școlar au fost confirmate 187 de cazuri de infectare cu COVID-19 printre elevi și 173 de cazuri printre profesori, ceea ce sugerează că mersul la școală nu implică un risc de infectare mai mare decât alte activități, a spus ministru. În cazul grădinițelor, doi copii aproape 50 de educatori s-au infectat cu noul coronavirus de la 1 septembrie. Igor Șarov a mai precizat că numărul de infectări în instituțiile de învățământ este aproape egal cu cel în rândul populației generale. Relatează Ala Ceapai.
Ministrul Educației Igor Șarov a prezentat situația pandemică în instituțiile de învățământ la o zi după ce autoritățile municipale și-au exprimat îngrijorarea față de numărul în creștere de îmbolnăviri printre copii și profesori în Chișinău, unde se știe sunt concentrate școlile cu cel mai mare număr de elevi. La nivel național, deschiderea școlilor nu reprezintă deocamdată un risc major, dar situația se poate schimba de la o zi la alta, a sugerat Igor Șarov. De la începutul anului de studii au fost confirmate în total 400 de cazuri de infectare cu COVID-19 printre elevi, profesori și personal nedidactic auxiliar. Numărul de infectări este proporțional cu cel în rândul populației, a precizat Șarov.
Aceste date ne arată că cel puțin până acum școala nu a fost o sursă de risc mai mare decât au fost activitățile celor neimplicați în procesul educațional.
La două săptămâni de la deschiderea anului de învățământ, numărul de școli închise rămâne același ca la 1 septembrie, fiind vorba de 10 instituții plasate în carantină. Este în creștere însă numărul de clase care activează la distanță din cauza pandemiei, a precizat ministrul. Aproape 5.000 de elevi din peste 170 de clase și aproape 300 de profesori se află în autoizolare și fac lecții online. Întrucât pandemia readuce treptat școala pe ecranul calculatorului, dotarea elevilor și profesorilor cu echipamente rămâne în continuare o prioritate, a precizat Igor Șarov. El a anunțat că ministerul va transmite instituțiilor de învățământ cel puțin 20.000 de laptopuri, calculatoare sau tablete până la sfârșitul anului. Plasarea în carantină doar a claselor în care au fost depistate cazuri de infectare este deocamdată soluția recomandată cel mai frecvent de medicii epidemiologi, care monitorizează situația din școli. Fiecare caz este însă analizat separat, explică medicul epidemiolog Alexei Ceban de la Agenția Națională pentru Sănătate Publică.
În dependență de ancheta epidemiologică se asigură izolarea clasei, izolarea blocului sau închiderea asistării activității școlii pe durata de 14 zile. Asta totul este în dependență de situații și de tipurile de contact care au avut loc. Contactii sunt conform definiției de caz. Contactul este cea persoană care s-a aflat 15 minute mai aproape de un metru sau a avut loc în alte circunstanțe de contact direct. Și dacă dumneavoastră ați asigurat traseele pentru o clasă, traseele pentru altă clasă separate, nu este necesar de închis toată școala, pentru că elevii nu au avut contact între ei.
Începând de luni, își reiau treptat orele tradiționale, prioritar pentru studenții anului întâi, instituțiile profesional-tehnice și universitățile. În aceste instituții de învățământ, cursurile s-au desfășurat până acum exclusiv online, iar numărul de infectări este mult mai redus decât în cazul școlilor. În căminile studențești au fost cazați de la 1 septembrie peste 5.000 de studenți, ceea ce constituie 35% din totalul de locuri disponibile. Majoritatea universităților vor alterna orele de la distanță cu cele în sălile de curs. În cazul grădinițelor, două sunt închise din cauza carantinei, iar peste 100 de copii se află în autoizolare. Doi copii de grădiniță și aproape 50 de educatori s-au infectat cu noul coronavirus de la 1 septembrie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie nu a început încă oficial. Ea începe pe 2 octombrie, dar o serie de politicieni și-au exprimat intenția de a candida la 1 noiembrie și au vorbit în diferite interviuri despre care ar fi în acest moment amenințările pentru securitatea Moldovei. De unde vin ele? Din interior sau din exterior? Liliana Barbăroșie relatează.
Cu un conflict intern înghețat în regiunea transnistreană, candidații pun în mod firesc accent pe această problematică. Igor Dodon a făcut chiar o încercare de a plasa subiectul în centrul campaniei. Atunci când a spus înainte de a se lansa că ar decide să candideze doar dacă ar ști că noul mandat i-ar permite să găsească și soluția de reglementare. Ulterior, președintele nu a mai revenit la subiect decât când a început valul de acuzații al opoziției că ar vrea să-i plătească pe locuitorii regiunii ca să-l vote. Președintele, dând clar de înțeles că contează pe acest vot și nimic nu-i poate schimba decizia. În Transnistria sunt acești cetățeni ai Republicii Moldova, a spus el. Când aud chemări ca să le interzicem să voteze, sunt și primari pe malul drept care nu admit deschiderea secțiilor de vot pentru ca să voteze cetățenii din stânga Nistrului. Eu vreau să-i atenționez că aceasta e o chestiune penală, a spus Igor Dodon în ultima sa emisiune de pe blog, președintele răspunde. Cei pentru care chestiunea transnistreană reprezintă totuși cea mai mare problemă de securitate sunt candidații de pe dreapta. Abordările acestora diferă totuși de la candidat la candidat. Iată, bună oară, cum privește subiectul Octavian Țicu, unul din candidații unioniști.
Situația pe care o avem în stânga Nistrului, care va rămâne eterna provocare la adresa securității și viitorului Republicii Moldova. Ce a adăugat pandemia la această provocare este faptul că în spatele luptei cu pandemia, de fapt, regimul transnistrean s-a întărit pe malul drept și a făcut mai multe acțiuni care au arătat că, de fapt, Republica Moldova, în raport cu regiunea transnistreană, este mult mai slabă. A doua provocare, cred eu, cea mai importantă, este provocarea la adresa sistemului politic din Republica Moldova, pentru că am ajuns într-o ipostază în care nu există o majoritate clară, guvernul nu este clar asumat, parlamentul nu reflectă votul cetățeanului exprimat în 24 februarie și, desigur, faptul că nu avem plenitudinea exercitării funcțiilor în Republica Moldova. Parlamentul, o perioadă anumită, a fost scos din circuit în luarea deciziilor importante. Președinția și-a arogat mai multe împuterniciri dictatoriale în ce derivă din Constituție și asta arată că, de fapt, s-a întărit puterea prezidențială în detrimentul, de fapt, sistemului politic parlamentar pe care îl avem. Și, desigur, provocarea cea mai recentă, care este nouă la adresa securității sociale, dacă vreți, economice, legate de pandemie. Izolarea internațională a generat mai multe probleme din punct de vedere a managementului acestei crize, care a arătat toată slăbiciunea ceea ce noi numim statul Republica Moldova. COVID-ul în plenitudine, așa cum procedează cu organismul uman, ne-a arătat care au fost slăbiciunile și punctele slabe ale statului Republica Moldova, coordonarea actului de guvernare, sistemul medical, dotarea precară și multe alte chestii.
Maia Sandu, la rândul ei, care în scurtul său mandat de prim-ministru se arăta mai ales preocupată de pericolele la adresa securității generate de corupție și instituții ineficiente, spunea totuși nu demult într-un interviu pentru presa ucraineană că Donbasul, ca și Transnistria, sunt folosite de Rusia pentru a transforma Moldova și Ucraina în țări cu suveranitate limitată și că ambele ar trebui să-și unească eforturile pentru a se opune acestor planuri. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră în internet, la moldova.europalibera.org, găsiți și un interviu cu primarul din Bălți, Renato Usatăi, candidat înregistrat pentru alegerile prezidențiale de la 1 noiembrie. Doamnelor și domnilor, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, rubrica noastră cu E frică de NATO, despre relațiile tensionate dintre Turcia și Grecia, ambele țări membre ale Alianței, și o revistă a presei de la București cu subiecte regionale. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
13 senatori americani au propus o rezoluție prin care sunt introduse sancțiuni țintite împotriva unor oficialități din Belarus responsabile de represiunea asupra protestatarilor pașnici. Rezoluția declară alegerile din 9 august, care l-au dat lui Alexandru Lukashenko un nou mandat, al șaselea, nici libere și nici corecte, și declară rezultatele anunțate de Comitetul Electoral Central din Belarus drept invalide. Mai multe de la Mircea Țicudean.
Senatorul republican Jim Risch, șeful Comisiei pentru Relații Externe din Senatul American, a afirmat luni într-o declarație de presă că violența continuă și represiunea împotriva opoziției din Belarus sunt inadmisibile. Rezoluția declară alegerile din 9 august, care i-au adus lui Alexandru Lukashenko al șaselea mandat prezidențial, drept nici libere, nici corecte, și califică rezultatele anunțate de Comitetul Electoral Central din Belarus drept invalide. De asemenea, rezoluția cere eliberarea tuturor deținuților politici și a celor reținuți pentru că au protestat pașnic, inclusiv a celor arestați înaintea alegerilor. Sancțiunile ar urma să fie implementate în coordonare cu Uniunea Europeană și alți parteneri internaționali, potrivit rezoluției, pe care senatorul Risch a calificat-o drept un simbol puternic al sprijinului Statelor Unite pentru poporul din Belarus și pentru dreptul lui la asociere, la libertatea cuvântului, la alegeri libere și la domnia legii. Senatorul Bob Menendez, un democrat din New Jersey, a spus că este copleșit de curajul locuitorilor din Belarus. El a făcut apel la comunitatea internațională să le sprijine aspirația pentru un viitor democratic și liber. Domnului Lukashenko nu i-a mai rămas nicio fărâmă de legitimitate și trebuie să plece de la putere, a spus Menendez. Statele Unite și partenerii noștri din Europa trebuie să acționeze rapid pentru a-l face răspunzător, împreună cu acoliții lui, pentru crimele împotriva oamenilor din Belarus. Orice întârziere nu va face decât să consolideze poziția regimului, a mai spus Menendez. Rezoluția subliniază că peste 7.000 de cetățeni belaruși au fost reținuți de autorități, majoritatea pentru că au luat parte sau au fost martori la proteste. Foarte mulți din cei arestați au fost bătuți și torturați de către forțele de ordine, conform mărturiilor de după eliberare. Rezoluția mai acuză autoritățile din Belarus că au restricționat constant libertatea presei în timpul represiunii asupra protestelor, intimidând și arestând jurnaliști, inclusiv 6 de la Radio Europa Liberă, Radio Libertatea. În plus, peste 50 de site-uri de știri care relatau despre proteste au fost blocate. Două ziare independente au fost împiedicate să apară și le-au fost ridicate acreditările unor ziariști care lucrau pentru organizații de presă străine. Rezoluția vine tocmai când Human Rights Watch a cerut Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și OSCE să deschidă grabnic anchete asupra reprimării postelectorale din Belarus. Human Rights Watch a spus că a intervievat persoane eliberate din arest care au vorbit despre bătăi, poziții stresante prelungite, șocuri electrice și cel puțin un viol. Brutalitatea larg răspândită a represiunii arată cât de departe sunt gata să meargă autoritățile din Belarus ca să reducă oamenii la tăcere, dar cu toate acestea, mii de protestatari pașnici continuă să ceară alegeri corecte și dreptate pentru cei abuzați, a spus Hugh Williamson, directorul pentru Europa și Asia Centrală la Human Rights Watch.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. Și Parlamentul European a discutat astăzi despre situația din Belarus și despre nevoia unor sancțiuni atât împotriva liderilor de la Minsk, dar și împotriva liderilor de la Moscova, pentru otrăvirea liderului opoziției Alexei Navalnăi cu un gaz neurotoxic Novichok, așa cum consideră experți internaționali din Germania, Suedia și Franța. Șeful politicii externe europene, Josep Borrell, a spus astăzi că Uniunea Europeană trebuie să adopte un regim al sancțiunilor pentru încălcarea drepturilor omului în Rusia și să-l intituleze regimul de sancțiuni Navalnăi, după modelul sancțiunilor Magnitsky, adoptate împotriva Moscovei în Statele Unite. Mai multe de la Bruxelles, de la corespondentul nostru, Dan Alexe.
Parlamentul European a discutat astăzi la Bruxelles situația din Belarus, la plenară propunându-se și acordarea premiului Saharov pentru drepturile omului femeilor bieloruse. În același timp s-a vorbit mult și despre Rusia și otrăvirea lui Alexei Navalny. Discuția a fost apoi în egală măsură despre felul în care Rusia caută să modifice frontierele vecinilor, dar și în același timp intervine în Europa încercând să influențeze alegerile și sprijinind partidele extremiste. De altfel, a fost revelator faptul că în apărarea lui Putin și Lukashenko au luat cuvântul doar europarlamentari de extrema dreaptă din Franța și Germania. De pildă, deputatul german Gunnar Beck, din partea partidului Alternative für Deutschland, a sugerat că o substanță precum novicioc ar fi putut fi folosită de rețele ale criminalității organizate care ar dori capul lui Navalny. Șefa grupului socialist, Irache Garcia Perez din Spania, a vorbit însă despre sprijinul total al socialiștilor pentru Consiliul de Coordonare al Opoziției de la Minsk și a propus la rândul ei premiul Saharov pentru femeile din Bielorusia. Asta a spus ea pentru că Lukashenko vede feminismul ca pe o valoare occidentală. În schimb, un alt deputat extremist german, Maximilian Krach, a luat practic în derâdere propunerea de a se acorda premiul Saharov femeilor din Bielorusia, spunând că asta e naiv să crezi că acolo avem o mișcare feminină, deoarece societatea din Bielorusia este o societate conservatoare. O poziție interesantă a avut și deputata suedeză din grupul Renew, Karin Karlsbro, care a propus tragerea la răspundere a companiilor occidentale de telefonie și internet, care au ascultat ordinele lui Lukashenko și au tăiat sau restrâns accesul cetățenilor la rețelele de comunicare. Din Lituania, deputata PPE conservatoare, Rasa Juknevičienė, a cerut cu această ocazie mai mult ajutor european pentru Moldova și alte țări ale parteneriatului estic. Discuțiile au avut loc în prezența șefului diplomației europene, spaniolul Josep Borrell, care a fost atacat de verzi și de stânga pentru că politica de vecinătate în Europa de Est eșuează, spun ei, atât în Ucraina cât și în Georgia, dar și în Moldova. În schimb, un detaliu interesant al intervenției lui Borrell a fost acela că el a propus ca Uniunea Europeană să adopte un regim al sancțiunilor împotriva Rusiei, pe care să-l intituleze regimul Navalny, după modelul mai vechi al sancțiunilor Magnitsky, adoptate împotriva Moscovei de către Statele Unite. Moțiunea pentru o rezoluție va fi supusă la vot în plen joi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Poate fi văzut ca o ironie faptul că NATO, presupus a asigura securitatea Europei și păstrarea păcii în jurul spațiului nord-atlantic, e redus acum la a păstra pacea între cei doi membri care sunt Grecia și Turcia. În fața pericolului generat pentru alianță de tensiunile ajunse la limita amenințărilor dintre Atena și Ankara, NATO a reușit să dezamorseze temporar situația, chemând astăzi la Bruxelles pentru a treia oară reprezentanți militari ai celor două țări. Întreaga inițiativă e fără precedent în NATO. Secretarul general Jens Stoltenberg anunțase încă de pe 3 septembrie că cele două părți sunt gata să înceapă negocieri pentru a pune la punct un mecanism de dezescaladare în cazul în care tensiunile ar crește brusc și îngrijorător în estul Mediteranei. Turcia forează acolo după hidrocarburi în zone maritime revendicate de Grecia și de Cipru. Germania, care a încercat până acum să negocieze separat și bilateral cu cele două părți, a eșuat, ajungându-se la această convocare la sediul NATO. Grecia se consideră într-o poziție de forță pe plan diplomatic, deoarece e membru și în Uniunea Europeană, unde Germania deține actualmente președinția rotativă și unde o majoritate a celor 27 de membri, din care 21 sunt în același timp în NATO, sprijină ideea unor sancțiuni impuse Turciei dacă nu oprește forarea în apele disputate. Chestiunea sancțiunilor va fi discutată la summitul european din 24 septembrie. Turcia și Grecia au mai fost odată în marginea unui conflict armat, în 1996, în urma unei ciocniri în Marea Egee, iar acela a fost atunci rezolvat prin medierea americană. Acum însă, cu incertitudinile de la Washington și Donald Trump în plină campanie electorală, nu se întrevede nicio dorință americană de a participa altfel decât ca membru NATO. Pe plan tehnic, ceea ce îngrijorează NATO e proliferarea dronelor, în zona disputată. Or, nici Turcia și nici Grecia nu au mare experiență în coordonarea dronelor, ceea ce nu exclude posibilitatea unui incident care să ducă la agravarea situației. Experții militari caută în primul rând să ajungă la o cartografiere totală a zonei, astfel încât să se evite riscul unei coliziuni între nave turcești și grecești. O sursă suplimentară de iritare e și traficul uman de refugiați dinspre Turcia spre Grecia. Invers, Ankara a acuzat grănicerii greci că ar folosi armament de război împotriva refugiaților. Inițiativa neobișnuită din cadrul NATO de a media între doi membri ai alianței ar putea fi doar prima dintr-o lungă serie, deoarece acestea nu sunt singurele tensiuni interne. Alte tensiuni s-au stârnit între Turcia și Franța, care sprijină facțiuni rivale în războiul civil din Libia. Felul în care NATO va media între cele două părți e foarte important pentru stabilitatea întregii Europe, așa încât rezultatul va fi urmărit cu mare interes de la Moscova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București de astăzi scrie mai multe despre alegerile din Moldova de la 1 noiembrie și despre alte subiecte regionale, după cum ne spune Tania Radu.
Într-un interviu care se învârte în jurul actualei campanii electorale, Sorin Ioniță, președintele Expert Forum, intervievat de Daniela Rațiu de la ziare.ro, abordează și sezonul electoral din Republica Moldova, cu interes pentru poziția României față de ce se petrece acolo. Moldova, spune el, este o țară de 7 ori mai mică decât România, dar de 7 ori mai complicată politic. E foarte multă politică pe sub masă, nu e la vedere. Și în România e așa, însă în mai mică măsură. Sunt influențe externe puternice, alinieri, realinieri, trădări. Grila noastră de interpretare e extrem de simplificată. Va fi spectaculos în Moldova pentru că sunt prezidențialele, extrem de personalizate, iar principalii competitori sunt Dodon și Maia Sandu, spune Sorin Ioniță. Or, în România, tema alegerilor e foarte puțin prezentă. Analistul spune că moldovenii știu mult mai bine ce se petrece în România decât știu românii ce se petrece la Chișinău. România nu a reușit să scoată Moldova din dependența energetică față de ruși. E drept că a dus la bun sfârșit gazoductul Iași-Chișinău, dar prin el nu prea circulă gaz. E nevoie de stații de pompare și de o altă conductă construită pe teritoriul românesc. În principiu, chiar și România e încă energetic la mâna Moscovei, pur și simplu din incompetență, crede analistul politic. În interviul de la ziare.com e abordată și tema Belarus, un caz aproape încheiat, de vreme ce, cităm, omuleții verzi au preluat controlul. Și nu a fost o acțiune militară, arată Ioniță. Lukashenko i-a arestat pe jurnaliștii care nu-l plac, iar Moscova a venit cu jurnaliștii ei, cu tot tacâmul de propagandă, astfel încât să țină lucrurile în frâu. Cităm, Russia Today guvernează Belarus prin instituții. Au adus consultanți politici care reorganizează totul, controlează mișcările de masă, fac acea structură care există în Rusia. Partid unic, cu simpatizanți, mult mai profesioniști decât rudimentarul Lukashenko. Au trimis consilieri pe securitate și ordine publică, care nu sunt vizibili, dar ei conduc operațiunile. Lukashenko e prizonier la el acasă. Am încheiat citatul. Magda Grădinaru, spotmedia.ro, a discutat cu istoricul Cosmin Popa despre cazul Alexei Navalny. E oare posibil să nu fi fost mâna lui Vladimir Putin în otrăvirea opozantului? E greu de răspuns, dar e puțin probabil să nu fie vorba de nicio imixtiune. O asemenea operațiune decisă fără știrea Kremlinului ar însemna o descentralizare a deciziei politice cu impact criminal, ceea ce nu e cazul în Rusia, explică în acest interviu istoricul Cosmin Popa. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
În timp ce cei care au luat decizia privind expulzarea profesorilor turci stau în birourile lor confortabile, familiile pedagogilor trăiesc fiecare zi cu durere. Soția unuia dintre aceștia se întreabă, cine va răspunde pentru copilăria distrusă a copiilor săi? Aceasta a scris un editorial pentru Newsmaker despre viața după răpirea soțului și despre așa numita justiție din Moldova. Vești îngrijorătoare din Transnistria. Oleg Horjan, liderul Partidului Comunist din Transnistria, aflat în opoziție, care și spășește pedeapsa pentru acțiuni violente împotriva unui reprezentant al puterii, nu se poate deplasa de sine stătător deja de mai bine de 2 săptămâni și se află la un pas de moarte din cauza grevei foamei pe care o ține de aproape 40 de zile. În pofida stării sale critice, administrația închisorii refuză să-i ofere asistență medicală specializată și cere să înceteze greva foamei. În ultimii 10 ani, mai multe campanii electorale din Moldova nu au trecut fără scandaluri cu tentă sexuală. Prin imagini și videouri intime se fac încercări de a nimici concurenții, de a impune la tăcere apărătorii drepturilor omului și chiar de a rezolva conflictele internaționale. În ajunul unei noi campanii electorale, Newsmaker a decis să analizeze de ce aceste instrumente funcționează până în prezent, cum videourile înregistrate cu camera ascunsă au devenit parte a culturii politice din Moldova și dacă de fapt se poate lupta cu aceasta.
Cu recomandările de Newsmaker.md punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.